Vien pirms dažiem mēnešiem Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozefs Borels viesojās Krievijā un gandrīz zaudēja savu amatu. Šo vizīti daudzi komentētāji nosauca par paraugu stundu, kā Krievijas diplomāti ar ārlietu ministru Sergeju Lavrovu priekšgalā spēja pazemot Eiropas Savienības augstāko ārlietu amatpersonu, vienlaicīgi paziņojot par diplomātu izraidīšanu no Krievijas. Lai arī vēlāk Borels atzina, ka vizīte nav bijusi veiksmīga, aicinājumiem doties demisijā viņš nepakļāvās. Tā vietā Eiropas ārējo sakaru dienestam tika uzdots izstrādāt jaunu Eiropas Savienības stratēģiju attiecībām ar Krieviju. Visticamāk, iepazīstināšana ar šo stratēģiju izpelnītos daudz lielāku uzmanību, ja vien šim mērķim netika izvēlēts iespējams pats nepiemērotākais laiks – diena, kad Ženēvā tiekas ASV prezidents Joe Bidens un Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Taču, kā uzsvērs Borels, patiesībā ASV un Krievijas attiecības pašlaik ir ļoti līdzīgas Eiropas Savienības un Krievijas attiecībām.
On the present circumstances, we believe that a renewed partnership
Pašreizējos apstākļos mēs uzskatām, ka jauna partnerība ar Krieviju, kas ļaut izmantot visu sadarbības potenciālu, ir ļoti attāls mērķis. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir jābūt realistiskai un jāgatavojas vēl tālākai attiecību lejupslīdei, lai arī šīs attiecības jau ir zemākajā punktā. Un šāda pasliktināšanās visticamāk kādu laiku saglabāsies.
Kā norādīja Žozefs Borels, jaunā Eiropas Savienības stratēģija balstīsies uz trījiem pamatprincipiem – distancēšanos, spiedienu izdarīšanu un sadarbību ar Krieviju, balstoties uz vienotu izpratni par Krievijas mērķiem un arī pragmatisku pieeju. Distancēšanās nozīmē cilvēktiesību un vispār pieņemto starptautisko normu pārkāpumu nosodīšanu. Borels arī norādīs, ka Eiropas Savienība arī turpmāk atbalstīs Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Lai novērstu iespējamos Krievijas agresīvos nodomus, Eiropai ir jāstiprina savu noturību un kiberdrošības spējas. Tāpat augstais pārstāvis aicinājis arvien aktīvāk domāt par enerģētikas tirgus diversifikāciju. Taču vienlaicīgi Borels uzsvērs, ka vienmēr ir jāpatur prātā, Krievija tomēr ir Eiropas lielākais kaimiņš un ar to ir jāmeklē arī sadarbības iespējas.
It's important to engage with Russia on several key challenges to further defend our interest.
Ir svarīgi sadarboties ar Krieviju vairākos nozīmīgos jautājumos, lai aizsargātu mūsu intereses. Pirmkārt, COVID-19 pandēmija ir pierādījusi nepieciešamību pēc globālās iesaistes veselības aprūpes jautājumos. Vīruss nepazīst robežas, taču starp Krieviju un Eiropu ir vairāk nekā 2000 km gara robeža. Tāpēc mums ir jāiesaistās ciešā dialogā ar Krieviju, lai kopīgi cīnītos pret klimata pārmaiņām. Treškārt, mums kopīgi ar Krievijas valdību ir jārisina vairāk ekonomiskās sadarbības izaicinājumi. Ceturtkārt, mums ir jāpastiprina cilvēku savstarpējie kontakti, iekļaujot vīzu atvieglojumus jauniem cilvēkiem, akadēmiķiem un arī stiprinot darba apmaiņas programmas. Un visbeidzot, ārpolitikas frontē mums ir jāturpina sadarboties reģionālajos jautājumos. Tuvajos austrumos, Afganistānā, Irānas kodola jautājumā, Lībijā, kā arī tādos globālajos jautājumos, kā terorisma apkarošana un ieroču neizplatīšana.
The counter-terrorism and non-proliferation.
Sagaidāms, ka ar šo ārpolitikas ziņojumu plašāk tiks iepazīstināti Eiropas Savienības līderi, kuri 24. un 25. Jūnijā piedalīsies Eiropas Savienības samitā. Šis ziņojums var kalpot par pamatu daudz plašākai stratēģijai Eiropas Savienības attiecībām ar Krieviju. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.